Ma come al programma di Horsahami, Andrea Zopardi, in ringraziamento per il complesso di il programma Blaktar Mot Leali, in diversi nessi aiuli li seguo nel programma, programmi li nizel tajjeb ma'kom matul l-sajt u komplejni anki fil-ħarifa biex nkomplu nestendu diskors tagħna madwar il-settur tas-saħħa. Jiena kif dejjem ngħid, jiena għandi l-vantaġġ li m'iniex ġej minn dan is-settur tal-saħħa għandi vantaġġ għal dan il-programm sew biex niftehmu sew. Imma allura jiena stajt inkun ukoll udjenza tal-ħafna temi, tal-ħafna strutturi, servizzi, professjonisti, speċjalizzazzjonijiet illi jagħmlu jġibu flimkien dan is-settur tant interessanti u tant bżonjus għal ħajja tagħna. Ġeneralment aħna nażmu fis-saħħa meta jinqalanna xi ħaġa mmorru f'dik l-erja partikolari li għandna bżonn lejnuna fiha, imma forsi l-istampa kollha kemm hi diffiċli biex ikollna. U dan għall-programm dak li qed jipprova jagħmel. Infakkarkom li dan il-programm tkunu tistgħu tisegwuh ukoll permezz tal-streaming kif ukoll jekk intkom tkunu tixtiequ tisimgħu xi programm li jkun ġar xandar fil-ġimgħat l-imgħoddija kemm tiegħi kif ukoll ta' kollegi xandar oħra fuq dan l-istazzjon, tistgħu titlu fil-website tagħna ta' Campus FM Radio u sempliċiment titlu fil-Google tfittxu Campus FM Radio u hemmhekk isibu icons, sibu post fejn tistgħu tafsu u dak il-post wassalkom għal programm li jkunu ġar xandru. Dak il-vantaġġ allura li l-programm tisimgħu fil-kumdita fl-arkivi permezz tal-arkivi tagħna fil-kumdita tal-ħin tagħkom. Jiena nafu wkoll illi diversi nies fosthom anke lecturers l-università jużaw anke dawn il-programmi għal diskussjonijiet u anke għal lecturing tagħhom, ġifieri għandhom utilità wiesa ħafna. Illum se nitkellmu fuq samlu diskors ftit wiesa. Miegħi għandi l-Dr. Ray Busuttil huwa supretendent tas-saħħa pubblika. Meta tisma' l-isem Ray Busuttil u s-saħħa mill-ewwel ikollok a name to a face u allura se tkun m'għandix dubju diskursata u diskussjoni interessanti b'qaw man. Dr. Busuttil, jina nirringrazzjak illi sebt il-ħin, naf li jinti tagħti importanza, dejjem kont tagħti importanza lil-medja u anke li jżomm kuntatt f'dan is-settur. Ray Busuttil, kif wasal biex sar tabib għax naħseb jiena. Għaliex
naqra fil-fatt kont sir tabib jiena ddeċidejt li nsir tabib ta' 13-il sena. Iva, niftakar eżatt.
Early vocation.
Ejja, kont ħalt l-isptar biex nagħmel l-appendix. U naħseb kienet esperjenza pożittiva għaliex meta ħriġ mill-isptar li l-mamma niftakarni ngħidilha jien tabib se nsir.
Kontu familja ta'.
Le m'għandi l-ħadd tabib fil-familja, fil-fatt jien l-ewwel wieħed fil-familja bħala tabib u I've never looked back, ġifieri, minn dak iż-żmien law, bajt, u jkollok issaqsini, u kellek terġa' tibda tabib, terġa' sir ngħidla kiva tabib nerġa' nsir.
Kif kienet it-trajettorja tal-karriera tiegħek?
It-trajettorja kienet waħda naqra checkered għaliex jiena wieħed minn dak il-grupp li konna badna fl-strike ta' 1977, kont wieħed minn dawk l-istudenti li spiċċajt l-Ingilterra biex inkomplu l-istudji tiegħi. Kien żmien relattivament diffiċli, biss però naħseb ukoll jekk wieħed ħares lura, kien żmien illi tipprova tara, you know, the silver lining round the dark cloud, kien żmien illi offri li esperjenzi ġodda u ovvjament firxa ferm iktar wiesa fil-kamp mediku, mill wieħed ikun jista' jieħu Malta minħabba l-każ li aħna pjuttost pajjiż relattivament żgħir.
Fejn kont?
Jiena kont gradwajt minn Manchester, gradwat minn Manchester. Xemx għal xi tal-ħin kollu di kienet waħda mill-iżvantaġġ, mbagħad kont għamilt il-post graduate studies tiegħi fil-Family Medicine u fil-Public Health u għad spiċċajt lura Malta.
Mbagħad ippratikajt bħala tabib tal-familja.
Fil-bidu kont nipprattika bħala GP l-Ingilterra kont in full-time group practice l-Ingilterra. With a sizable practice population u meta mbagħad iddeċidejt li jiġi Malta, ovvjament rinunzjajt il-parti tiegħi mill-practice u ġejt Malta. Mbagħad Malta kont ħalt naħdem fil-Departiment tas-Saħħa fil-1988, kont ħalt naħdem bħala PMO2 dak iż-żmien kienu jissejħu, which today is the equivalent of a resident specialist. Mbagħad kont il-ħaq konsulent u eventualment kont il-ħaq direttur tal-kura primarja. That was in 92. Minn 92 sa 99 kont director primary healthcare. U fin 99, mbagħad fi frar ta' 99 kont appuntat bħala direttur ġenerali ta' s-saħħa, dak iż-żmien konna direttur ġenerali wieħed milli kien jagħmel il-funzjonijiet tal-supritendent ta' s-saħħa pubblika u tabib u l-unità tal-gvern. It was a joint post. U mill-99 sal-lum għadni nokkupa l-kariga ta' direttur ġenerali, biex però l-lum għadni x-nissejja direttur ġenerali għaliex il-funzjonijiet issa nqasmu il-funzjonijiet ta' tabib u l-unità tal-gvern. Et tamilom Dr. Natasha Tsopardi Muscat illi kienet direttur ta' Strategy and Sustainability u jien li kont Director General Public Health Regulation meta samna l-funzjonijiet erba' snin ilu l-lum sirt Superintendent ta' Saħħa Pubblika. Il-funzjonijiet ma tbidlux minn nomenklatura li tbidlet u issa għandna wkoll il-bidla fil-liġi li tagħta struttura legali.
Ansaqsi fuq żewġ affarijiet żgħar, waħda minnhom hija jekk ħassejt hekk stramb tgħaddi minn settur tal-prattika għal rwol li huwa amministrattiv qawwi. U jekk ħaċċa ħaġa mill-esperjenza.
Bla ebda dubju. Il-fatt, jina isni nistanejt li għamil sakemm kont għadni Director Primary Healthcare ġwi san 99, jina graduajt fin 1980. San 99, ġiviri 20 sena, kont naħdem kliniku. Ġiviri kemm waqt training tiegħi. Kif ukoll mbagħad klinikament kont naħdem ta' tabib tal-familja fuq livell kliniku. Fin 1999 meta l-ħadd direttur ġenerali ovvjament l-prattika privata tiegħi kelli nabbandona għaliex il-ġob kien jirrikjedi li inti ma jkollokx prattika privata u allura intfajt unikament fuq il-xogħol amministrattiv. Jien ma nsejħlu x-xogħol amministrattiv għaliex ħafna jaħsbu li s-saħħa pubblika hija amministrazzjoni. S-saħħa pubblika mhijiex amministrazzjoni, s-saħħa pubblika hija disciplina, hija disciplina li tista' sejħilha wkoll klinika bid-differenza illi minn flok illi għandek l-individwu bħala l-pazjent tiegħek għandek il-komunità bħala l-pazjent tiegħek u allura il-line of thinking tiegħek vis-a-vis dak li l-implementazzjoni tal-professjoni ma tkunx immirata li individwu ma tkun immirata li l-komunità. U dik il-bidla iva ta' mill-lek ċertu iġib magħha ċertu diffikultajiet anke inti fil-formament tiegħek. L-ewwel nett il-kuntatt dirett ma l-individwu, the direct patient contact, jispiċċa, più o meno.
Fuqt l-attivitajiet tal-miliet fejn il-familja kulħadd isaqsik fuq
il-kolesterol. Ma dak dejjem, dak għaġi vidi. Toħodha parti mill-ħajja tiegħek, mhux il-familja biss, anke tkun għaddej fit-triq fuq in-nies u jsaqsu. Biss però mill-lat tiegħek personali, dik id-distakk li tkun għamilt 20 sena kunt għaddiret mal-pazjent, mbagħad m'għandekx iżjed kunt għaddiret tal-pazjent, iva dik teffettwak, and take some time to adjust, biss però jekk wieħed ikun ħaseb f'dak fid-deċiżjoni li jkun ħaw fil-pass li jkun sejjew, allura mbagħad tkun ħadd dak il-pass u għandi nifhem jiena li naqsina fil-każ tiegħi I had no regrets li għamiltu dak il-pass. U t-tieni anka meta saġejna biex samna l-irwoli u l-kariki. Jiena bdejt bħala Director General fej kont responsabbli mis-servizzi, minn kollox, kellek kollox, servizzi, finanzi, kollox inti. Illum, samna, illum hemm direttur ġenerali li joħsib il-finanzi, hemm direttur ġenerali li joħsib il-policies u s-servizz, imbagħad hemm direttur ġenerali li joħsib is-saħħa pubblika inhi direttur ġenerali bħala livell, bħala għax l-ismijiet huma differenti, li joħsib is-saħħa pubblika u r-regolazzjoni. Ma stajniex neqbgħu f'sitwazzjoni fej l-istess persuna li hija responsabli mill-loti ta' servizz, tkun responsabli wkoll mir-regolazzjoni ta' dak is-servizz, ma tagħmilx sens. Imma kemmhekk meta tiġi inti titaqleb il-formamentis tiegħek li ma tiġix tibqa' taħseb issa in terms of service provision, titaħseb in terms of regulation, in terms of general public health, ġifieri li inti lan prinċipali tiegħek huwa li tipproteġi s-saħħa pubblika. Ma tistax tinjorhom, ma tistax tgħid jiena l-regola biss u nkun miftuq tgħid niġi naqgħu mis-servizz imma din hija r-regola li rrid indaħħal u di tittagħmilha. Ovvjament trid tapprezza x'implika flotti ta' servizz. U naħseb illi dik l-esperjenza tal-ita ta' esperjenza kemm fuq livell kliniku, kemm fuq livell ta' għodi ta' servizzi, issa li qiegħed purament responsabbli mis-saħħa pubblika u regolazzjoni relatata magħha, iġġalek tapprezza ferm iżjed il-ħtiġijiet, il-bżonnijiet, l-esiġenzi, iċ-ċirkostanzi illi jaħdmu fihom dawn is-setturi. U allura inti meta tiġi biex tissettja l-standards tiegħek, meta tiġi biex tissettja l-requirements tiegħek, meta tiġi anke jekk hemm bżonn biex tagħmel leġiżlazzjoni, għandek dal-background li tittieħdu in konsiderazzjoni il għaliex jekk ma tagħmel hekk qed twaqqaf u tistaġna s-sistema. Toħloq bilanċ.
Tiġġoglija inkollu. Ansaqsik xi ħaġa to decide. Għaliex superintendent? Din nomenklatura.
Le, miex nomenklatura ġdida.
Hija nomenklatura pjuttost
koloniali. Antika. Antika.
Għax għadda nintużaw fil-fatt kelli l-għam il-Fiorentino u kollu għas supretendent.
Tal-isptar. Ma il-kelma supretendent ġifri inti jiet responsabli li tissorvelja u tara li dak li jem f'dak il-qasam qed jimxu qed jimxi tajjeb.
Supervisors
probably
ħerġem
il-kun ma jħirġa l-kelma naħseb aw kollegi fl-università li jistgħu jgħidu iżjed minni jiġifieri. Imma il-funzjoni veru hija ma rridx insejħilha koloniali, ma rrid nieha mill-kunċett Ingliż. U jekk tara l-Ingliżi fil-fatt partow ma baqgħux bil-kunċett ta' soprintendenza fejn għandek nukleju għandek ċentru li huwa unikament responsabbli biex jara li s-saħħa pubblika hija protetta. Li dik hija bażikament il-funzjoni tiegħi jew tad-dipartiment tiegħi. L-Ingilterra dik neħħuha u għaddew minn perjodu fejn kien hemm ħallata ballata ħadd ma jaf who is responsible for what. Min hu responsabbli għal din, min hu responsabbli għal oħra, il-local authorities jgħidu dik mhux tagħna, l-area health authorities jgħidu dik mhux tagħna, u ma kien hemm xejn. F'daw l-aħħar snin reġgħu ġabru kollox, reġgħu ħolqu l-Health Protection Agency, illi bażikament pressa poko hija għandha l-istess funzjonijiet li għandna aħna fis-sofrintendenza tas-saħħa pubblika. They're going even further, et jipruvaw li jirġaw jiċċentralizzaw anka l-Health Protection Agency u jinkorporawa bħala parte mill-funzjonijiet tad-dipartiment. Ġifieri kienet aġenzija totalment autonoma. Ġifieri jiena nemmen li dan huwa kunċett li tajjeb u what's in a name, veru what's in a name, biss però jirrifletti ħafna l-irwol tad-dipartiment u r-responsabiltajiet tan-nies li jaħdmu fiha.
Għaliex hemm dal-allaċċjament. Ġettat indikazzjoni, ta' ma forsi spjega nafsi tiktar, dal-allaċċjament bejn is-saħħa pubblika u l-regolazzjoni tagħha. Għaliex ingħaqdu, għaliex is-saħħa pubblika wkoll tista' tirregola tiġi regolata wkoll jew kollha bżonn tiġi regolata.
Fil-fatt nirregolawha. Is-saħħa pubblika hemm diversi regolamenti illi wieħed irid jissodisfa biex jiggarantixxi illi l-poplu, at the end of the day, dik hija s-saħħa pubblika li inti tagħti garanzija jew serħan il-moħħ lill-poplu illi l-ambjent tiegħu huwa san, illi l-ikel qed jikollu huwa tajjeb, illi l-mediċini li qed jieħu huma tajbin, ma jagħmlux ħsara. Dik hija s-saħħa pubblika li tipproteġi lin-nies mill-problemi kollha li jistgħu jinħolqu fil-ħajja ta' kuljum. U r-regolazzjoni hija a very useful, jew powerful means of achieving that. Il-għaliex inti bil-regolazzjoni, jekk inti tgħid tissettja ċertu standards, u tgħid isma' jiena restaurant biex jagħti li kelli n-nies jiena għandi ċertu kriterji, ċertu standards li dan irid jiffollow, ja jiena bħala dipartiment niċċekkja li dawn l-standards qed jilħaqhom u jekk il-restaurant qed jilħaq dawn l-standard inti liċenzja u la darba inti morti kol fir-restaurant għax l-restaurant miftuħ għandu liċenzja inti moħħok mistrieħ il-livell ta' iġene f'dak il-restaurant hija tajba u tista' serraħ rasek. Ġieli kollok sitwazzjonijiet fej inti tmur tagħmel l-inspection u in-between dik li ġene ta' u jkollok rapporti li dan f'liema każ imorru nieħdu azzjoni immedjata. Ġifieri regulation is a means of achieving public health, l-istess il-mediċini. Hemm l-standards li wieħed irid jilħaq, kemm biex jimmanifattura, kemm biex jiddistribwixxi l-mediċini u kemm anke biex jistorjhom u jiddispenshom. Hemm regolamenti.
Kollox jaqa' fid-dipartiment.
Kollox jaqa' jiena d-dipartiment huwa maqsum f'diversi setturi. Apparti li għandek the pure public health aspect fej għandek il-mart infettiv li tit tiżgura li jekk hemm xi ħadd jinnafandu meningite l-kontext qed jiġu kuntattjati tal-aħħar kellna l-kwistjoni tal-iskejbis fej kellna massive public health exercise biex issib il-kuntatti u titritjhom biex ma tibqax tinfirex ma kienx marda serja, ma marda skomda. Allura tipprova għax għandha konnotazzjonijiet ma' żmien il-gwerra, eċetera, eċetera, lek beżan il-bibja mhijiex xi marda serja. Ġifieri għandek dak l-aspett. Għandna l-mart mhux infettiv. Il-mart pal pressjoni, il-mart tal-qalb, il-diabete, dak ukoll jaqa taħt ir-rimit tad-dipartiment tiegħi u allura l-inizjattivi li nieħdu biex nilqgħu kontra l-mart mhux infettiv, il-promozzjoni tas-saħħa, l-exercise, xti jkollu ma tikollx. Dik hija biex ngħidilha il-core, dak huwa the core public health. Minnaħa l-oħra mbagħad għandi d-dipartiment tas-saħħa ambjentali, li mhijiex biss li jieħu ħsieb l-ambjent, għandna unit li jieħu ħsieb l-ambjent, l-istorbju, l-arja, eċetera, eċetera, li naħdmu in close collaboration mal-MEPA, għaliex l-ambjent primarjament jaqa' taħt il-MEPA, it-trasport, l-affluence mill-karozzi, ukoll għandna kollaborazzjoni ma' ministeri u dipartimenti oħra biex nkunu nistgħu nwettqu x-xogħol tagħna u għandek dak li tradizzjonalment kien is-sanità, il-food safety b'mod in ġenerali u anke the other aspects ta' sanitary regulations, dranaġġ, katusi, eċetera, eċetera, dak kollu jaqa' taħt il-Dipartiment tas-Saħħa Ambjentali. Mbagħad hemm dipartiment li huwa relattivament ġdid bħala dipartiment, biss però l-funzjonijiet tiegħu ilhom jeżistu għal numru ta' snin li huwa Department ta' Health and Standards, u f'dan id-dipartiment bażikament huwa d-dipartiment li huwa responsabbli mill-liċenzjar ta' sptarijiet, kliniks privati, djar tal-anzjani, clinics ta' physiotherapy, ġifieri all the service providers, nil-licenzjaw service providers. Service providers jew service provider entities iktar mill-service providers, għax service providers huma l-professjonisti. U l-professjonisti jaqgħu taħt diversi kunsilli regolatori tagħhom, tobb għandhom il-Medical Council, l-ispiżjar għandhom il-Pharmacy Council, ġifieri it's a self-regulation minn għata l-professjoni, biss però l-effective u l-responsabilità tad-dipartiment hija li nara li dawn id-dipartimenti qegħdin jiffunzjonaw kif għandhom jew daw il-kunsilli b'mod amministrattiv qegħdin jiffunzjonaw kif għandhom jiffunzjonaw. Jiena ma nidħolx fil-mertu ta' jekk tabib jiġi x-reġistrat jew le, ma nidħolx fil-mertu ta' disciplina kontra professjonist, ġidika ma nidħolx fiha, biss però irrid nara that is self-regulatory. Dak il-professjonist test regola hemm il-kunsill u hija deċiżjoni tal-kunsill. Ovvjament imbagħad hemm proċeduri ta' appell skont flima qasam jekk kienu fuq il-reġistrazzjoni hemm bord tal-appell maħtur skont il-liġi, jekk kienu fuq disciplina hemm l-appell il-qorti, ġifieri hemm means of redress jekk inti ma taqbilx ma' deċiżjoni tal-kunsill. Il-healthcare standards ukoll huwa miegħu qegħdin ukoll nibdew nintroduċu ċertu elementi ta' standards f'dak li għandi x'jaqsam is-sama loti ta' kura. U allura this is something mal-kura diretta, this is something relatively new. Ħriġna per eżempju set of standards ta' kif wieħed għandu jaħżen u jqassam il-medicini kontrollati bil-liġi, il-valium, il-morfina, the controlled drugs. Din naħdmu issa fuq guidelines, wasanna biex nipublikawhom ta' blood transfusion, kif xwieħed għandu jagħmel biex iżgura li meta wieħed imur l-isptar id-demm ikun tajjeb, qed jingħata d-demm li suppost tal-patient tej, attwalment qed jingħata l-patient tej. Sistemi ta' counter-checking li għandu jisir biex tiżgura li ma jisru żbalji. Ġifieri, this is the sort of, namlu xi ħaġa simili wkoll fuq loti ta' mediċini, mhux ġust id-demm, issa mediċini. Nipprovaw nsibu l-areas l-iktar ġeneriċi f'dan il-punt u l-iktar li huma importanti biex nippruvaw inkopru lilhom. So dak huwa aspett ieħor. L-aspett ieħor li għandi mbagħad hija l-leġiżlazzjoni. L-leġiżlazzjoni fil-ħasam tas-saħħa hija ħajja, għandek il-direttivi tal-Unjoni Ewropea li ġejjin kuljum biex ngħidlek, u allura tabdejdi l-leġiżlazzjoni tiegħek to keep up mal-malakija u mal-body tal-liġijiet tal-Europa, biex però mbagħad għandek ukoll leġiżlazzjonijiet li tkun trid tintroduċi inti b'mod lokali biex tkun tagħti backing l-affarijiet li inti tkun tixtieq tagħmel.
Ir-regolamenti li jibatu li hu jew li dawk ikunu rekkomandati. Li huwa awtomatikament ġax inti semmejthom fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni, jekk il-leġiżlazzjoni xaddu mill-Parlament?
Eventualment iva. Le, inti li ju għandek livelli diversi ta' struzzjonijiet li joħorġu, għem regolamenti, EU regulations.
Dak t-obbligati?
Obbligati, dak jisiru parti integrali mill-liġi tiegħek.
Automatikament?
Automatikament. The regulation is the local law, full stop.
Ma jikonsidraw li Malta għedin f-tispunt?
Le, ma, fimni, l-lum maħnix f-2004, l-lum għedin 2012 kważi, ġifiri jenna 8 snin kważi li tħalna fl-Europa, ġifiri kwalunkwe regolament li għajohroċ il-lum. Ma
niskuza f-kelmu.
Ma niskuza, xaħna nkunu parteċipi fil-ħruċ tijaw. Li ju, ija aħna.
Għedin fil-strutturi.
Għedina, ma mis-struttur uħra ħat timponi. Għaxek,
kultanna għana.
Aħna li ju. Ġifiri, kwalunkwe direttiva li toħroċ il-Commission, kwalunkwe regolament li toħroċ mill-EU Commission, li tiġi endorsed mill-Council of Ministers, ġifiri, Malta tkun aċċettat, issek inti hemm regolament illi Malta ħassib diffiċli biex timplementa, jew titlob deroga fil-proċess illi jkun qed jiġi mfassal ir-regolament, u allura jgħidu iva, dan japplika għal kulħadd.
Malta intu għam ftit jew intu għam ftit ċans.
Jew tkun deroga permanenti jew kellek ikollok deroga temporanja fejn titingħata żmien li fih inti taġġusta l-affarijiet interni tiegħek biex tkun tista' tattempura ruħek ma' dak ir-regolament. L-istess fid-direttivi. Direttivi huma slightly different, għaliex id-direttivi jduk direzzjoni. Biss però l-interpretazzjoni tagħha u l-leġiżlazzjoni tittamilha inti lokalment. U allura ikun hemm naqra varjazzjoni bej pajjiż u ieħor ta' kif tiġi interpretata dik id-direttiva, tista' tinterpreta b'mod strett, tista' tinterpreta b'mod aktar wiesa, imma anka fl-implementazzjoni jew fit-transposition ta' dik id-direttiva ġeneralment nidħlu fi proċess ta' dialogu, konsultazzjoni ma' setturi involuti u fil-waqt li ma mpartux għaliex ma nistgħux impartu mill-oġġettiv tal direttiva u għet jiprofa illi fassal il-liġi lokali illi tkun suitable għal-ħtiġijiet u l-dantana. Umbad, l-EU għanda wkoll recommendations, decisions u recommendations. L-ewwel decisions wara directive decisions imbagħad recommendation. Daw mhumiex tassattivi bħala liġi, huma iktar qishom guidelines. Imma guidelines b'ċertu portata għaliex from time to time il-commission tiġi fuqek u tgħidlek isma' aħna konna ħriġna din id-deċiżjoni dawn ir-rakkomandazzjonijiet Malta x'għamlet fuqhom daw x'addottaġ x'maddottaġ, allura mbagħad inti tirrapporta x'għamiltu x'm'għamiltx u tiġi komparat ma' pajjiżi oħra. Mull-level ta' adoption ta' dawk ir-rakkomandazzjonijiet ovvjament jiġi assessjat u fej inti ma tkunx qed timxi ma' dawk il-dan ovvjament il-push you to do it. Ma huma kollha affarijiet li aħna parteċipi fil-formulazzjoni tagħhom u jekk tarhom huma kollha affarijiet li huma ta' benefiċċju għal poplu, naf, għada mir rakkomandazzjonijiet, per eżempju, il-kwistjoni ta' screening, ta' breast, colon, cervical cancer screening, mhijiex direttiva, biex però hija rakkomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Żgur li ħadd ma jista' jgħid li din mhix rakkomandazzjoni tajba, żgur ħadd ma jista' jgħid li Malta m'għandix timxi magħha din rakkomandazzjoni. Però żmien li fih wieħed uwet, ovvjament, ġusta għall-istrutturi, għall-rizorsi, għall-kompetenzi.
Għal-brest ta' minn bieda?
Bejn għedna valwaw il-kolon bħalissa.
Il-kolon, dak naturalment,
tal-muswan.
Kif tarana nikkomparaw bħala pajis? Mandiġ dubju li se tkun oġġettivi, għal-kemm inti ovvjament qalbek qiegħda fis-settur tagħna. Ma kif tikkompara kif tikkompara saħħa pubblika lokali komparata ma pajjiżi oħrajn f'termini ta' kif nirrispondu bħala service providers qed semmejt ir-ristoranti pereżempju. Tidħol f'xi ħut li jkunu appalling kif jgħidu bl-Ingliż, tibda tgħid immarew kif ibiħu għax anki hekk mhu tieħu pastizz minn għandhom ukoll tirriskja jisek qed tirriskja ħajtek kważi.
Pastizz mhux restaurant.
All right, dak
xorta narawhom u imma għandna jkollna ma tistax tagħmel inspection kuljum kull imkien fuq kulħadd għandek numru limitat ta' nies. Għana il-mod kif naħdmu musa naħrab lek il-mod kif namlu l-ispezzjonijiet tagħna, ċertament fil-qasam tal-ikel, hija dak li nsejħu la risk-based. Ġifieri jekk jiena mmur fi-stabbiliment, li meta nispezzjona ħinsibu tajjeb ħafna, ngħid dan l-istabbiliment m'għandix għalfejn irġa' nersaq law qabel sentej oħra. Il għaliex l-affarijiet jiddu tajjeb għandu s-sistemi tajbin, hemm iċ-checking li għandu bżonn, meta ċċekkjajt jien sibtu tajjeb u allura m'għandix bżonn. Jekk jien għal xi ħaġa ovvjament immur. Jekk immur mbagħad minn naħa l-oħra x'imkien fejn insibu li
vulnerabbli.
Ngħidu batut. Alright? Allura hemmhekk ma ngħidux niġi senti oħra jgħidu niġi tleċċur oħra, niġi l-ġimgħaddija li hekk hemm bżonn, jekk ikun hemm xi ħaġa veru ħażina, jgħidu li trid tagħmilha u l-ġimgħaddija ġej niċċekkja li nara li għamilta. U mbagħad ma nafdaħx. Kuna mela għal dik il-ġimgħa u x'aktarx imur xarej wara u nsib li rġajna koppi. U jekk issib li din hija repetittiva, mbagħad għandek il-passibil liġi li tista' tieħu. So in terms of regulation we are very, very tagħna. Jekk nikkompar issa kif nirregolaw aħna ma' kif jirregolaw pajjiżi barra, jiena ngħidlek nirregolaw mhux tajjeb daqshom ngħidlek iżjed minnhom. Kważi kważi is-sistem li għandna aħna. U ma ferm iktar effettivi mis-sistemi li għandhom huwa. U bir-raġun. Il għaliex Malti hija Malta, għal-Ġermanja għal-Ġermanja, għal-Polonja. Anke
distanza. Mhux biss il-kwantità anke
the size is totally different. Barra minn hekk, anke mbagħad meta niġu biex nirrapportaw, aħna kollox nirrapportaw. Aħna meta nirrapportaw li kellna 100 każ ta' xi ħaġa, they are 100 documented cases. Ħafna pajjiżi rrapportaw metodu kif tagħmel kalkolu. Ġieri tieħu sample, tgħid mela jiena minn da sample kelli so much, mela national nikkalkula li għandu so much. M'għandhomx is-sistemi daqshekk magħluqin li għandna aħna. Ġifieri jiena ngħidlek li bħala sistemi ta' saħħa pubblika we are extremely advanced. Nista' ngħidlek li kellna numru ta' talbiet minn accession countries biex ngħinuhom jizviluppaw s-sistemi tagħhom kif żviluppajna s-sistemi tagħna għaliex kien hemm ċertu sistemi li kellna nibdew mill-bidu. U anke meta mmorru barra u tpoġġi madwar mejda u tibda titkellem ma' kollegi tiegħek minn pajjiżi diversi, tara li dak li qed nagħmlu Malta u l-viżjoni tagħna d-direzzjoni li rridu nimxu fiha hija xi kultant ferm iktar avvanzata mill-li għamlu huma, m'għandix qed ngħid issa pajjiżi illi dejjem isnihom iktar lura minnha, nitkellem ma' pajjiżi li dejjem rajna jhom bħala
il-punta referenza
ta' nitkellem il-pajjiżi Nordiċi, qed nitkellem il-pajjiżi bħal Ġermanja, l-Ingilterra, ġifieri it's u allura jiena nħossni sodisfatt u kontent bil-mod kif nikkomparaw ma' pajjiżi oħra, ma jfissirx li all right, issa we sit down u say tajjeb bravi, issa qegħdin tajjeb. there's always room for improvement, and we keep improving, and unipaw, illa lix dejja missib fejt istat nuraħjar.
Il-responsabiltatijak, il-responsabiltatijak taqom, taqom, mod partikolari ta' tim, huma enormi, mhux invidjabli. Imma li kieku kelli ngħid xi ħaġa li kieku jiena naħseb li hija l-iktar biċċa li tippeżani li nħoss ilha. Hija meta qed faċċa xi każ bħal tal-iskejbis, xi każ bħal H1N1. Meta inti għandek kważi il-paniku tal-poplu. Ġifieri, u jiena niftakar anki intkom fil-każ tal-H1N1, ma nafx għaddew xi sentejn naħseb minnu. Waħda mill-affarijiet li kontu tagħmlu ħafna inti l-Onorevoli Mario Galia, l-Onorevoli Joe Cassar, hija psikoloġija. Ġifieri, intkom kontu qed tippruvaw mhux tpoġġu il-problema f'perspettiva. Kemmu diffiċli, how do you go about, illi għandek xi ħaġa bħal di, tal-iskejbiż hija żgħira bħala, imma il-ġenituri, speċjalment tat-tfal iż-żgħar, jgħidu mela sal-iskola tagħna se jmissa u jibda dal-ħafna pan. How do you go about it? Għax meta n-nies tkun folla, tkun kbira u kun hemm din il-biża, anke jkun biża fittizja u biża esaġerata, mhux ċajta biex tiħandilha.
Le mhijiex, it's anzi, hija problematika ħafna u sfortunatament ukoll ikollok illum l-komunikazzjoni hija dik li hi internet information readily available. Mhux l-informazzjoni kollha illi hija available l-informazzjoni tajba.
Ġeneralment negattiva iktar
informazzjoni ħażina, mhux negattiva biss, il-ħażina. Tingħata ħafna importanza. Biss però inti għandek l-għol net inti anka fil-bidu tal-programm semmejt li ninżomm relazzjoni tajba mal-medja. U dik hija importanti. Importanti li nżomm relazzjoni tajba mal-medja. Għaliex il-medja tista' tgħinek f'ħafna affarijiet. U allura jekk inti lill-medja.
Tista' tfixklek ukoll.
Tista' tfixklek, biss però jekk tibni relazzjoni tajba u jiena naħseb pereżempju waħda mill-positives li kellna fil-pandemic kienet li bnejna relazzjoni tajba mal-medja. Illi aħna lill-medja konna nilhom, isma' we will be honest, mhux se naħbulkom xejn kif ikollna biċċa informazzjoni ntuwilkom. And true to our word, kull biċċa informazzjoni li tajnihom. Li kellna tajni.
Ma fittajtu li jgħodu spekulaw.
U allura ma tevita l-spekulazzjoni u tevita illi tibda jinħol u stejjer u dana. Jiena nemmen illi iva il-fatti tiddikjarhom, tajbin joħżiena tiddikjarhom, għaliex naħseb illi huwa obbligu tiegħi lejn il-pubbliku illi sitwazzjoni tas-saħħa li tkun għaddejja dak il-ħin ngħidha u ngħidha kif inhi. Jekk jiena l-poplu huwa at risk, ma nistax ngħid li m'intix, inkun naqra jibda jħoss moħħi kikun nasar f'dik is-sitwazzjoni. So titkun onest ma' n-nies, titkun li tpoġġi l-affarijiet kif inhuma, tpoġġi l-affarijiet kif inhuma fejn inti ċert kif inhuma l-affarijiet, jiena jekk inkun qed naħseb jew nissuspetta xi ħaġa, mhux se mara inti nisejlu qed naħseb di qed nissuspetta di għax hemm hekk toħloq l-allarm. Irid inkun deċis,
fattwali,
li tikolli l-provi li dawn huma l-affarijiet. Allora mbagħad hemmhekk tmur għand il-pubbliku. U dik hija l-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika. Llum in-nies ħafna minn dan aċċettawh. Aċċettaw in-nies illi meta jkollna semmejna l-każ tal-iskejbis, biss però jkollna ferm iżjed każijiet serji mill-iskejbis, meta jkollna każ ta' meningitis. Illum in-nies aċċettaw, draw, moħħhom mistrieħ. Lek ikun hemm ta' każ ta' meningitis, in-nies tagħna tad-dipartiment ħajmorru ħajfittxu lil min huwa at risk li għandu riskju li jiżviluppa l-marda u ħajtrattaw l-istess nagħmlu bit-tibi u l-istess nagħmlu bil-mard infettiv l-ieħor. U jien ħafna drabi ġieli ċemplulek in-nies jew għax ikun jafuk jew jaraw fit-triq u jwaqfuk, ir-risposta tiegħi hija sempliċi: jekk ma kkuntattjawkx tinkwita xejn, għax kieku kkuntattjaw żgur. Għax ċert li mis-sistemi aħna għandna fid-dipartiment ma nagħmlux l-affarijiet ek tfaqqasu bajku tamilom, għanna dawk li seħulom SOPs, Standard Operating Procedures, għanna sistemi ta' kif nimxu.
Għanna protokoll.
Għanna protokoll u
li skatta.
Fil-moment opportun, allora jekk għanna kasta meningitis, għanna l-protokoll għal meningitis, jekk hemm kasta TB, għanna l-protokoll għal TB.
U ta' meningitis verissimo, għax ta' meningitis darba konna l-emġa skola, kien hemm tifel illi miskin kien issa jilu ftit dan qed nitkellmu fuq iktar minn 20 sena ilu, kien miet bil-meningitis, però mill-ewwel kif qed tajt inskattaw għaluna u batuna x'nieħdu x'ma nieħdux sewna investigaw. Ġifieri immedjatament.
Imbagħad jiġrilek affarijiet maġanna jinnna fil-H1N1 n-certa kienem modes fortunat ta' zazuħ li tinadu kifħal vaccine u l-rambat tibda tħalla t-il-mod ta' zazuħ ma' l-vaccine eccetera eccetera illi għal-kem minti tejt isma lem u ix minnu
diffiċ
l-imbat biex to undo whatever has been done. Bis però din hija l-sistema u jina ngħid li there is relazzjoni tajba anke l-ġurnalisti kemm il-darba stanejt kważi kuljum tirċievi xi ħaġa minn għandhom setta mistoqsijiet fuq xi ħaġa jew oħra u nippruvaw kemm jista' jkun anke within the short time frames illi jtuna x'ħafna drabi sażuk il-mistoqsijiet jekk irid risposta satlietax I want to go to press tomorrow dak ix-short period of time nippruvaw ukoll nakkomodawhom.
Wada mill-fenomeni li qed naraw pożittivi ġifieri hija l-iżvilupp ta' djar tal-anzjani, ta' servizzi anki ta' djar ta' tfal, sptarijiet, clinics, pjuttost iktar minn isptarijiet clinics privati. Dok, intkom tkunu involuti fil-proċess fejn tingħata l-licenzja fejn jkun hemm.
Aħna nagħtu l-licenzja.
Intkom tagħtu l-licenzja. Dik il-licenzja.
Mhux ta' djar ta' tfal.
Mhux ta' djar dik għandkom hemm standard social service. Imma djar tal-anzjani.
Djar tal-anzjani.
Ġieri fil-mument illi intkom toħorġu l-licenzja. U mbagħad jibqa' jkun hemm forum u modi u strutturi biex dik il-licenzja inti tibqa' terbaħha.
Kull sena.
Hemm proċess
li sissa again fid-djar tal-anzjani għadna nagħmluhom kull sena. Biss però nixtieq li wkoll f'dan is-settur indaħlu l-istess prinċipju li għandna fis-settur tal-ikel u fuq smoħra fejn nagħmlu dak li sejħulu at-risk risk-based assessment. Ġifieri inti jekk dar tal-anzjani jidhirlek il-livelli tagħhom ma tajbin, forsi tista' tiegħek liċenzja għal sentej, imma oħra li ma tkunx daqshekk ta' standard daqshekk u li tkun trid tara f'mod aktar frekwenti. Anke hemmhekk qegħdin naħdmu ħafna, l-ħoneta irridu ngħidu, dan huwa l-ewwel pass li bdejna u dalwaqt nastu l-ispera li sas-sena ddieħla. L-iktar beginning of 2013 nkunu wasalna u nkunu l-estejna l-proċess kollu u għaliex jekk qed jara l-liġijiet li għandna, mbagħad ikun nistgħu nbidlu l-liġi wkoll, ma jekk qed jara l-liġijiet li għandna viġenti llum bħala liċenzjar jgħid biss lis-settur privat, is-settur tal-gvern. Mhuwiex obbligat bil-liġi li jkollu liċenzja biex jopera. Biss però aħna nħossu u għaw fejn qegħdin nollu l-livell ma. Kważi ħadd ma jaf, inħossu li le s-settur ta' gvern għandu jkun liċenzjat fuq l-istess standard li qed nillicenzja s-settur privat.
U jekk hemm bżonn allura dik il-liċenzja ma toħroġ.
Ġifieri that is the way function. U f'daw l-aħħar tliet erba' snin għaddejna minn dan il-proċess, liċenzjajna d-djar tal-anzjani tal-gvern illum kollha liċenzjati fuq l-istess standard liċenzjati d-djar tal-Knisja id-djar tal-privat, għandna l-ispiżeriji kollha tal-gvern li huma liċenzjati, qegħdin nipproċessaw bħalissa lil-Caring Rec bħala Rehabilitation Hospital, l-estejna San Vincenz li għandu liċenzja wkoll, qegħdin fil-proċess li nagħmlu Mount Carmelu nispera li s-sena dieħla niċċenzja u koll il-Mater Dei, ġiviri għaddejjien
minn... Għad musej skapriċċa.
Le, għad, ikun fadlinna biss l-Istar Ġenerali ta' u dex li u koll rrit jgħaddim il-proċess ta' liċenzjar. U għallura mbagħad ikollna s-setturi kollha tal-gvern kollha liċenzjati fuq l-istess standard tal-privat u mbagħad nbidlu l-liġi fejn jgħidu li kulħadd trid liċenzja.
Meta tajt qed ikunu għaddejjin minn dan il-proċess. X'kun qed titolbu ġifieri jista' jkun li intkom tkun qed titolbu ċerta trasformazzjoni, ċerta tibdiliet fil-prattiċi.
Għalhekk tieħda bil-mod. Għax jekk inti meta tmur biex tillicenzja post, tibda tirrikjedi ċertu dokumentazzjoni ta' affarijiet li forsi ma ssirx jew ma kinitx issir, inti trid tagħti żmien lill-entità konċernata biex tiżviluppa dawk is-sistemi ħalli dak li trid inti tkun tista' tattwah mingħajr ma xekkel is-servizz li jkun għaddej. Dina ma nagħmluhiex biss mal-entitajiet tal-gvern, nagħmlu anke f'entità privata li jekk aħna mmorru ħandaħlu xi tip ta' regoli ġodda anke fis-settur privat. Naf jekk bħalissa għadhom kif għaddew ġiex direttivi fil-kamp tal-mediċina. Fejn ħarġu mediċini ta' kif aw ħarġu direttivi ta' kif wieħed għandu jagħmel viġilanza aħjar tal-mediċini li darba jkunu ħarġu fuq is-suq. U hemm ukoll direttiva oħra li tiżgura u tħares illi ma jkunx hawn fis-suq mediċini li mhumiex prodotti kif suppost il-mediċini falsifikati. U dana trid tiddaħħal ċertu sistemi ta' kontroll ġodda. U hemm diġà bdejna diskussjonijiet mas-settur konċernat biex tagħti iż-żmien neċessarju biex dawn l-istrutturi huma wkoll jkunu jistgħu jibnuhom. U allura fil-waqt li huma jkunu qed jibnu mbagħad l-istrutturi tagħhom biex jattemporaw ruhom mal-requirements tal-liġi, aħna qegħdin namlu l-liġi u nibnu koll l-istrutturi tagħna biex nkunu nistgħu niċċekkjaw li dak li hemm bżonn isir qed isir.
Proċess.
Isir ħafna xogħol. Ma jidirx, kollu wara l-kwinti.
Kważi nassumuh.
Kważi għandna nassumuh. Kważi għandna nassumuh, li jisir daqshekk xogħol, naħseb ftit wieħed japprezza kemm jidħol
xogħol. Jes, jekk tassumi li inti morġu restorant ma qabdekx salmonella. Ġewment hemmhekk imbagħad tibda.
Ma hemm elenku sħiħ ta' networking ta' xogħol li jkun qed isir minn wara l-kwinti biex kemm jista' jkun niżguraw li jekk inti tmorġu restorant ma taqdekx is-salmonella.
Waħda mill-affarijiet nimmaġina jien li intkom tiddependu minnha hija wkoll il-vuċi tan-nies. Ċe, ġifieri jiena kif qatt inti bil-numru ta' ristoranti u ħwienet tal-ikel u tax-xorb li hawn, naħseb jiena jkun impossibbli li jkun hemm is-sorveljanza bħala rutina probabbli daqskemm tridu għaliex il-kwantitajiet huma kbar. Ġifieri tiddependu wkoll.
Wħana ninkoraġġixxu n-nies illi.
Ġifieri x'rapport hemm in-nies.
Nirċivu diversi rapporti minn għandu. Fil-fatt aħna, iva, fil-fatt aħna kull xahar nippubblikaw nħorġu press release fejn ngħidu kemm kellna rapporti jekk nieħdu fuq stabbilimenti tal-ikel, kemm kellna rapporti x'ħareġ mill-investigazzjonijiet tagħna, kemm ħriġna notices kont il-liġi li għandna nħorġu, kemm tellajna nies il-qorti, x'każijiet erbaħna, x'każijiet tlifna, we declare them every month nħorġu għadin l-istqarrija. So nippruvaw qegħdin noperaw b'mod l-aktar trasparenti biex in-nies ikun jafu x'qed jiġri. Manix naħbu, l-affarijiet li qed isiru b'mod ordnat, b'mod ċar, kulħadd jaf eżatt l-regolamenti tal-logħba u manix wild cards x'nu ħorġu every now and then, manix sorpriżi għan-nies.
Fej tarakhom sejrin, fej tarah dan id-dipartiment dil-istruttura kollha sejra?
Jina il-vizjoni tiegħi għad-dipartiment hija illi dejjem inkomplu nimmiljoraw il-qasam li qegħdin nagħmlu fih, b'mod illi ddaħħal ċertu ammont. Jiena ma nemminx illi aħna bħala niżejħinna regolaturi għandna nkunu pulizija. Aħna bħala regolaturi għandna nkunu dawk in-nies illi nissettjaw l-standards għaliex teknikament dak huwa x-xogħol tagħna, biss però mbagħad irridu nikkonvinċu lill-operatur u minnu u li ma setturu għaliex dawk l-standards huma importanti kemm għalih kif wara l-klijenti tiegħu. Ġifieri I would like us to come to a situation fejn jiena meta mmur inspection insib kollox kif suppost, illi rapporti mingħand in-nies ftit li xejn li jkolli, illi mart inċidentali ftit li xej kolli, għaliex hemm tkun qiegħed verament tolli l-livell ta' saħħa pubblika fil-pajjiż. Minix qed ngħid li dan għan u ħada, it will take years to achieve, but that is the direction, id-direzzjoni li rridu nieħdu. U jekk ma jkollox dik il-viżjoni fit-tul fejn inti trid tasal, allura ma tasalx, pass pass ma tasal. U koll nemmen, u din hija xi ħaġa li bdejna wkoll internament, li aħna bħala dipartiment ukoll irridu nuru ċertu livell ta' eċċellenza kemm fil-mod kif noperaw, kemm fil-strutturi tagħna, u allura qegħdin ukoll naħdmu bħala dipartiment biex inġibu l-akkreditazzjoni l-ISO accreditation in terms of internal functioning tad-dipartiment. Diġà bdejna minn diversi mid-dipartiment tas-saħħa ambjentali fejn għanna settur minnu li ġab l-accreditation, naħdmu fuq it-tieni biċċa, imma eventualment nixtieq li s-sofrintendenza kollha jkollha l-accreditation. Ġifieri, I am after excellence, I'm after quality, u neqba nistinka biex dik il-kwalità u l-eċċellenza nilħaqhom mhux għalija personali ma għal-poplu kollu.
Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna miegħi kelli l-Dottur Ray Busuttil, il-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, jina m'għandix dubju li dik kienet diskussjoni interessanti, nkun magħkom għal-programm ieħor saħħa bħallum 8 nisemmilkom.